Yeah. Mans pirmais ienaidnieks suinkums. Ja es zinu to, tas neļauj strādāt, neļauj radīt siltumu. Tas uzbrūk man kā baisīgs vilks un koš, ja ļautos tam, tas mani vilktu prom. No mana darba, bet darbs mans ar dzīve mana. Par spīti sunkums klāt tik mēnesi, kā ir samaksa. Tas mani vilina, 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 viltīgi. Rāda man saites uz video, rāda man bildīts. Otrais ienaidnieks, greiz sirdība. Tas paralizē prātu, veido strīdus. Atnusot postu tā, ka ir krīze. Un izsūc visu dzīvo, līdz esmu beidz kā līķis. Trešais ienaidnieks mans lielais ego, tas saka, ka es visu zinu, liekas sev sekot. Es esmu vajadzīgs tam tā kā ziedi medum. Es esmu maivietā tam tā kā iesnām deguns. Un tas man prieku nedod, jo aizsien manas acis ar tik ciešu mezglu. Kad neredzu ne pasauli, ne lietu esmi, bet esmu gatavs mainīt to ar lielu deksmi. Ja nesanāks, tad es sākšu no sākuma. Nekaunēdamies par savām pagātnes kļūdām. Ja es sākšu no sākuma, pieveikt savus ienaidnieks visus savus trūkumus. Un es sākšu no sākuma, nekaunēdamies par savām pagātnes kļūdām. Un es sākšu no sākuma, un es sākšu no sākuma. Gatavs ienaidniekus pieveikt es, mēs svērsim pieragiem ķeros tā kā Herkules. Cīņa ilgāka par vienas dienas vakaru, jo jāapzinās savu ienaidnieku daba. Un tikai saprotot, kāpēc tie manī mīt, es spēšu uzvarēt bez liekas palīdzības. Slinkuma iemesls ir bailes, ka darbu paveikt nav ne iespējas, ne laika, ka spēka nepietiks, kas sapierim uz mīnas, lai tālāk dotos, tāpēc atlieku uz rītu, kad neko nedaru. Laikam laiks nav svarīgs, pietiks nedarīt, bailes vairs nav manī. Dodos tālāk, un mans otrs ienaidnieks zaudēs, kad sirdī spēšu ielaist prieku, jo miers ir mīlas cienasts, bailes būt nodotami greiz sirdības iemesls. Es esmu kaujas laukā, trešais ienaidnieks tiks uzveikts gauži raudās, jo ego iemesls ir bailēs ļauties traumām, kas atzīstīt no mazotnes, kas saule ausmā. Un es sākšu no sākuma, nekaunēdamies par savām pagātnes kļūdām. Ja es sākšu no sākuma, pieveikt savus ienaidnieks visus savus trūkumus. Un es sākšu no sākuma, nekaunēdamies par savām pagātnes kļūdām. Un es sākšu no sākuma, un es sākšu no sākuma.